Pagājušā nedēļā Rīgas pilī valsts prezidents Egils Levits vienkopis bija aicinājis vēsturniekus, pētniekus, valodniekus, latviešu vēsturisko zemju un kultūru telpu nevalstisko organizāciju pārstāvis un šīs jomas ekspertus, lai spriestu par valsts prezidenta iniciēto topošo latviešu zemju likumprojekta nepieciešamību un mērķiem, kā arī latviešu vēsturisko zemju un kultūru telpu ilgtspējīgas attīstības plānu. Klātesoša šajā notikumā bija Suitu etniskā kultūras centra vadītāja Dace Martīnova.
Prezidents grib to sadarbību redzēt vairāk horizontāli nekā vertikālu, pie kā jau arī Suiti iepriekš jau vismaz 5 gadus atpakaļ ir strādājuši un ko mēs nespējām panākt to horizontālo politiku, jeb horizontālo sadarbību daudzās jomās, ne tikai kultūras jomā. Mums izdevās sadarbības memoranda ietvaros vienoties tikai vertikālā virzienā. Tātad kopiena, biedrības, pašvaldības, Latvijas Nacionālais kultūras centrs un kultūras ministrija un UNESCO Nacionālā komisija. Bet, lai šī kultūra tā būtu dzīvotspējīga, mums arī ir ļoti nepieciešams ekonomiskais faktors un arī izglītības.
Lai noturētu jauno paaudzi, Suitu kultūra telpā ir jābūt ekonomiskajam atbalstam no malas citādi suitiem gaidāms līdzīgs ceļš kā lībiešiem vai kurši ķoniņiem. Šādu salīdzinājumu min Suitu parlamenta vadītājs Grigorijs Rozentāls, vienlaikus minot piemērus Igaunijā, kur situācija esot citāda.
Mums ir ļoti laba sadarbība kopš 2007. Gada ar Igauņu līdzīgām kopienām, tādām kā Kihnu, tādām kā Setiem. Mums pārņem skaudību skatīties, kā Igaunijā šīs lietas ir nostādītas. Un Igaunijā viņas ir nostādītas ļoti vienkārši ir lauku kopienas. Mēs neesam, mums nav savu pilsētu, mums nav savu lielu attīstības centru, ja, kas nodrošinātu ekonomisko izaugsmu.
Grigorijs Rozentāls stāsta, ka Igaunijā ir izveidotas speciālas ekonomikas un kultūras atbalsta programmas. Citāts ir arī reģionālās reformas iznākums.
Kultūras uzturēšana, pētniecība, attīstība, tam ir vajadzīgi resursi, lai to attīstītu. Un trešā lieta, ko izdarīja, Igaunijā, nu, pēc Igauņa pēdējās administratīvas teritoriālās reformas visām šīm kopienām iedeva savas pašvaldības. Lai viņām ir šī savu pašpārvalde, kurā nu, iedzīvotāji maksā nodokļus un caur deputātiem pašvaldību lemj par to, kā šī nauda, uz kādām prioritātēm viņi tiek tērēta. Latvijā mums nav nedz nu, kultūras programma, ir neliela dotācija no kultūras ministrijas, mums nav nekāda atbalsta šeit ekonomikai. Mums nu pat atņēma pēdējo pašvaldību, ja, kas ir Alsungas novads, kas bija pastāvīga pašvaldība. Un mums nekā no tā nav.
Suitu etniskā kultūras centra vadītāja Dace Martīnova spriež, ka jebkurā gadījumā kultūras jomā sadarbība starp novadiem turpināsies arī pēc jauno novada izveidošanas, kur Alsunga jau iekļausies Kuldīgas novadā.
Biedrībā ir trīs juridiskie biedri, tās ir visas trīs Suitu pašvaldības. Šobrīd Kuldīgas novada pašvaldība, Alsungas novada pašvaldība un Ventspils novada pašvaldība. Un mēs esam definējuši viedokli, ka mēs esam gatavi sadarboties jebkādās robežās un sadarboties tieši kultūras jomā un Suitu kultūra telpas saglabāšanas, attīstības un popularizēšanas jomā, bet atturēties no tādiem citiem viedokļiem citās jomās, kas saistīti tomēr ir ar politiku vai reģionālo reformu, kur tad, diemžēl, tie viedokļi sadurās un tad vairs nav vienprātības.
Alsungas novada domas priekšsēdētāja Daiga Kalniņa cer, ka šodien gaidāmai diskusijai par Suitu kultūra telpas identitātu un attīstību, kā arī valsts prezidenta Egila Levita rosinātāja likuma iniciatīvai par latviešu kultūru vēsturiskajām zemēm, būs kāds rezultatīvs iznākums.
Šī beidzot būs prezidenta kāda apņēmīga rīcība, jo skatoties uz to, kas notika ar administratīvās teritorijas reformu un ar šo jauno likumu, tad tur mēs nesagaidījām prezidenta rīcību, kurš aizstāvēt visus Latvijas iedzīvotājus. Mēs ceram ar šo iniciatīvu, ka tas pārvērtīsies likuma projektā, kurš nebeigsies ar to, ka mums būs tiesības valkāt tautstērpus un padziedāt, bet kāda reāla rīcība, kas tiešām stimulē un atbalsta ekonomiku, lai šajā vietā cilvēki nevis aizplūst uz pilsētām, kā tas pašreiz izskatās pēc jaunās administratīvās teritoriālās reformas, bet saglabātu šeit dzīvesvietu un interesi dzīvot, jo kultūra un šis nemateriālais kultūras mantojums var saglabāties tikai tad, ja vietā ir cilvēki, kuri šo kultūru ikdienā kopi.
Domas priekšsēdētāja Latvijas radio apstiprināja, ka šonedēļ visticamāk Alsungas novada doma satversmes tiesā iesniegs sagatavoto pieteikumu, kas paredz Alsungas novada iekļaušanu Kuldīgas novadā atzīt par pretiesisku. Satversmes tiesā plāno vērsties arī Suitu parlaments. Ingo Zola, Latvijas radio, Kurzemē.